الحجرات آیت نمبر 3. پیغمبر دا وفا
چلتا بچے ہی نہیں درود و سلام تو ہے مقادر پا رو پمزا احتراماً و عدباً بوئے ورنہ عمل بربادی جب پیغم مجلس و اخوار کی بیدنی بلدہ مطلب دایا دامو کہ پیغمبر سمجھے کہ آواز نلے توڑ سکوئے مطبد پیغمبر کا آواز پل خبر پل آواز پل طریقہ پل رائے نو چلے دیکھا پیغمبر ہے کہ آواز نلے چک کر تمو چلاو پیغمبر کا کیا ہے کہ کسی کرنے لے کرے نہیں کہو پیغمبر کا ہے کہ یہ دعا الفاظ کبھی زندگی بھی ہے میوا ہے نہ تو پیغمبر کا آواز پل آواز پوچھے تو لیکن بیدتیاں چکے دانا نو دا پیغمبر دا خبرنا پلا خبرا پلا رائے پلا طریقہ بنو چلے کیا کرو دا پیغمبر طریقہ دا رائے دا دا پیغمبر خبر دا پیغمبر فرمان و سنت بل طرف تا ستا یا ستا افلار نی کو یا دا کام و دا قبیلی تو طریقہ دا دا پیغمبر خبرے ہو چلے نو پدیبان ان آمال دربانی نو بشارت ورکی ان اللذین یعوذون اصواتا من دا رسول اللہ بشارت ورکی آغشا خوشخبری چکم خلق دا پیغمبر و دا پیغمبر دا مجلس دا امیر دا استاد و دا مشر دا مجلس عدد کیا جائے ان اللذین یقینن آغشتان یعوذون اصواتاهم چپک ساتی کٹولان جی ساتی اصواتاهم پل آوازونا پل خبری عند رسول اللہ پنیز دا رسول دا اللہ دا اللہ دا رسول پنیز و فخوا کے بل آواز پستا تھی یہوزون اصواب جیسا تھی و پستا تھی بل آوازون اپل خبری عند رسول اللہ پنیز دا رسول دا اللہ فخوا دا پیغمبر دا اللہ کے دا اللہ دا پیغمبر فخوا کے و مجلس کے پل آواز ٹھیک سر برو سر بار پل خبر ہم لانے ساتھ جب پیغمبر خبر اچھتا ہو پل لانے اولائے کاللزین ندا خلق دے امتحن اللہ قلوبہم چی اللہ آسمائی دی اللہ ترکری دی دی دیزرون لی تقوی تفارد قبول دی تقوی تفارد تقوی اللہ وی اثر کے دار خلق دے چی دی پر جنون کی تقوی دا واللہ وی ما دی 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 تفارد پارا ترکری دی آزمائی دی احل دی دی چی دی کہ دی تقوی یو دا اللہ یلی اولا ہنگی دا پارا مغفرت ان مغفرت دی واجر و نظیم و جر دی دی اللہ مطلب تقوی دام دا دیتم تقوی ہوئی چی دا پیغمبر کا مجلس کی دا پیغمبر کا خبر پر خبر نکور کا کول اور پر آواز و خبر اٹیت دا دی نو دا اندارا مجلس ہے بڑا بند ہے چی دا آواز و مجلس کی پجون کی او دا غدا وفا نباد دا غدا روزو دا قبر تقوا کی آواز چک ساتن دا دی ایمان نا و دا تقوا نو دارن دا نبی علیہ السلام غیر موجودی آکی او سر دا پیغمبر دا خبر نا قبر خبر چک ساتن دا دا ایمان نا آواز کی پول نمبر لاندے کول دا دا پیغمبر سنت تے دا پیغمبر طریقہ دا نا ابو چھتے یا اس کا خبر دا لان زمان آئے دا زمان سوچ تے زمان خیال لے زمان خان قبیلی طریقہ دستور دے زمان استاد و پیر بھی اول طرف تا پیغمبر بھی نظر اخفل آرائے اخفل خبر آدھا خان قبیلی دا استاد و مشر خبر لاند ساتن اور پیغمبر خبر اوچھتا ساتن مصحر تقوی امتحن اللہ و قلوبهم لتقوی او کنا اخفل خبر آدھا پیغمبر خبر اوچھتا سید نگدے پا جائے دیر انجان باندے دگر سرمند آواز کے اوزان نرم نرم کیو پسر باندے رومال او ساتر او راوا چه او شنگه ده تصمیم لازتی راوا جو رانجوا چه او دانه لکیم بودو بچ مکا پیران سبی دکیا او او جه تقوی دار ده ده تقوانه نیتا تقوانه چه کئی ده پیغمبر ده سنت ملا ده پیغمبر ده خبر اکل پیغمبر اکل خبر اون چه تی دا امتحن اللہ قلوبهم لتقوانه دا ده قرآن و قانون ہوئے اول محاطب ده ده آیات سوکو صحابہ کرام نشان دا صحابہ کرام مقام دا اصحابہ کرام کہ اللہ کی گوئی کی وہ قرآن کی ہوئی دا زمان صحابہ زمان پیغمبر صحابہ کو مجلس کنا صحابہ کہ زمان پیغمبر دا آواز نفتل آواز لاندی کئی دا پیغمبر دا خبر نفتل خبر اکتل آئے لاندی سا جی مدادات خلق دی امتحن اللہ و قلوب اوم لتقوی یو اللہ جدید زرزون دا خلق پدی زنون کی تقوی و تار منتخب کری زنون دنیا جدیر دی اللہ وی تدی سعال اکرام دا زنون دا تقوی و تار منتخب کری دی تر تلائی تی دا تقوی نور بلا چاکی تا تقوی تقوی دا سعال اکرام مقام دا سعال اکرام شان و دلی باوجود انتا خلق راتا تو صحابو معنی کو تا مجدی نبی کی ایمان دا کر دے خلق کی نشت دید اللہ دا کتاب تا دی نصوص و دی قرآن تا دی یادون و نظر نشت یا دا دینا با منکری چو صحاب اکرام بارکی کو تا مجدی یادان روافض مدودی یا غیر مقلیدی ہم را پاس صحابو معنی کو تا مجدی کر او فرق دارے چی شیادان دارے کر دی این دارے ادھا و فرق دارے شیعان کاروئے عزیز ہوئے دی اول باستاد اکرام سے خط شروع کی ہوئے لئے تنسے شروع اطلاق کے مختلف کتابوں علماء باستاد اکرام شان بیان کرے یا مفجرین دوری دی چی سخل داستر شد اطلاق اکرام دشمنان چی اول باستاد اکرام سے خط شروع کی ہوئے درست کو تنسے لئے در سوکری جو شیعان یا دارک تنسے لئے اور دین مدودی رہ جائے اور مقلد ہے ادا چکے اول تاریخ اولا سطور صحابہ دیر اللہ خلق دا صحابہ اکرام سنت مند صحابہ اکرام سنت نا دا پیغمبر پر سنت عمل دا اور دا عثمان نے سرے خدائی اولا اکار رئیس دا بے مدان داوی سن بیدہ دی عثمانی عمر اولان ہمی سرے خدا دا شدہ شن رکار ترائی دا یہ بیدہ جوڑ کرے داو عبیدت عمری او ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما پیغمبر لس کال پر اپنے دین نہیں لے گئے تو دیتے ہوئے صحابہ دیر لے کر لگی او ابن مسعود دونے نا مانترے انہوں نے کہا پیغمبر لے گئے دوگو رفتا فگوڑا کے دہا یہ طرف تکی بزی کی اپنے طرف تکی سنسی لے دام نہیں کر دام اکر کے رواقی کو اثر دے کرے خلق دشیو اثر دے آئی نمتا سر فرانے جو دیزنوں میں تقوی رکھا تکڑی آزمائی دی قرآن یا غزون آساتا من در رسول اللہ دا زمان پیغمبر صحابہ دید پیغمبر و مسجد کی اقبل آواز ام پس ساتین دا پیغمبر دا خبر ان اقبل خبر ام لان لے گئی قرآن خداوی کی خبر دا پیغمبر دا خبر ان لان لے اور چطوی جدائی بدر کے لئے نسمت لب پیغمبر دا خبر ان اقبل آواز خبر فکر چکر نو قرآن خیلی کتر ضرور ہے تو اوپر دارو گا غلط آرد او یہ چھے کم کارم کرے گئے میں دے دا پیغمبر دا سنت مطابق کرے دا شریعت مطابق کرے قرآن سنت میں خلاف ہم نہیں لکھے نتان یو خود آئیزون دا تقوار اپار آزمائی لی او دین مغفرتون صحابہ جی مغفور بخلیشی بھی او دارا عجر عظیم دا عجر عظیم مستحق ہم دی عجر عظیم اخرت کے سر جنت تا جنتیان ہم دی مدان جان کے معلوم اشوا کہ دا پیغمبر دا خبر مقابلہ کی اختلا خبر علان دے پاتر دا پیغمبر خبر اوچت پزان منہ دا سرے دا تقوی دا تقوی دیتا تقوی دیتا نوی کہ یو بیدتی دے و اغلی پیراد کئی و جوتر اولی متقی دے او پیر دے او پشیر کو بلد کیا اختلا خلو بین نشی او پر اولی خوزر دے دا اللہ ولی دے اللہ ولی نشی کے کہ دا پیغمبر دا سنت نا خلاف یو بیراد کیا اختلا خبر دارا چھے دا پیغمبر خبر دلارانا نو دا پیغمبر دا خبر مقابلہ کے بعد بے اقبل آئے اقبل خبر نہیں یہ دا پیغمبر خبر دلاری امام انی پر ام اللہ استاد شعبی امام شعبی رحم اللہ دا امام انی پر ام اللہ دا رب پاس مناظرہ فیو مسئلہ کی یو مسئلہ کے بعد مناظرہ امام انی پر ام اللہ ورد حدیث پیش کر امام انی پر دا استاد کا جواب کے حدیث پیش جو گو رستان روایت کے ماتان ہی ذکرے ہوئے نبی علیہ السلام داری استاد چپش چاہ ورکھوئے ولی چپش جواب ورکا دا پیغمبر حدیث راتے ہوئے دا پیغمبر دا حدیث جواب کرو پیغمبر دا حدیث جواب کرو کہا چھے خلق پیغمبر دا حدیث جواب نہ کرو اور امام علی پر ام اللہ کے بدغا مقایا پا غلا مقایا اگر امام شعبی ہوئی لے عالم دے بزر دے امام علی پر ام اللہ استاد اوئی انتم الاطباء و نحن السیادرہ اے فقہاء امام علی پر کبھی ہوگا او تو دے راویو حدیث نقل کو ان کے محدث امام شاعری اول انتم اتفا ونحن سیاغرا من مثال دا محدثین و دا راویانو زمون مثال دا پنساریانو دے او تاس مثال دا طبیبانو دے من صرف حدیث نقل کو او تاس بیا کرا کوٹا بے جلے او دا استعمال دے بے جلے ٹھیک دے چلا رہے خودتا مانا نقل کرے ہو ما نقل کرے تو بے پوشی چلے سمت لگ دے را پا کم دے سنی کم دے چلا فکی نو امام الفرم اللہ کو قاہو تا امام شاوی سے ہوئی تاسو طبیبان منگا پنساریان سنگا طبیب پنساری پی جانا تا پنساری دکان کے ہر مجھے پرو پی جنی اور آجمہ کئی ریم دیئے پنور کشتو مستو دا دوئی اور علیہ اکثر نو اچھا اور طبیب سے کئی اپنساری ادا شکم ردا رانو ادا رانو ادا کی ویٹا کی راویٹا کی ادا کی مدخطی جوڑ فقیح داشت محدث اور آلینہ کلکون کی طرف اور فقی سکے اور اجمع کی اور امت ہے دا علاج پر شکل اور قانون پر شکل بیش کر ایر مقلق دام نہیں ایر مقلق دام نہیں دیکھے وہ حدیث کی راجی ربا مبلغ ربا مبلغ اوعا من السامع دیر کرتا دیر کرتا دا کیوشی چھے روایت را نقل کون کے بعد روایت را نقل کون کی نبا اگا اوریدون کے دیر تبی حدیث و زمان پا خبر کوئی دون کی نرشو گیا یو دے دا پیغمبر خبر را نقل کون محدث تے صرف صرف راوی دے راوی اور بل طرف تا دا استاذ دے دا نبیہ شاگر را نقل کون شاگر دے فقی ہو نو آغا تا دے روایت ہونا نبوی دے چھ راوی تو فقی پہ پوش امام شاہی ہوئی گئی اصر اپنا قردون کے امام انہیں پر فقی ہو کمال سرے دا محادث کے دو طرح طرف پا حد اور دا حدیث پا رموزوں پا مقاصدوں پا اللتونوں پا اسرار مانے خویا دا سچ ہے اے اتانا خبر یہ دے دا قرآن حافظ اگل دے دا قرآن عالم کر نو حافظ لے کمالے کو قرآن رائفت کو محمد کے منتقل کو قرآن سوکر مقاصد اگر مانو احکام خدمت ہو نو دا فقیح مثال اور دا محادث اور راوی دائے محادث اور راوی دوم روچی کہ اگر روایت امت تنقل کی لئے احسان دیں او دیا قدی کہ احکام استنباط امت تپشکل لگا فقیح کاری وہ اے مقلق پر حدیث عمل گئی پر حدیث نو اونے پر عمل گئی چھ رب مبلغن او آلہو من السامع او کما خان دیر کرتا حدیث رسول کی نا اوریدون کے دیر پوئی شاہدین امام علی فرحم اللہ دا حدیث کو رموز ہو اور آئین احکام رسولہ نے دیر پوئی رکھا دکا خواہون گئے تاس تجیبان و منگا انسان مرا جو کو صرف اور تاس بیا پہلا جو پہلا سنو کو رموز پوئی گئے ومت تبیا دا آئین احکام ہو باتے ہو خواہ غیر مقالب اپا دے شدونین ہوئی اشو تر بے محار اب اچھے سور اگر خلال آئے ہو سی اچھے تو پیغمبر کا خبر کوئی گی نا صرف نہ کر گئے نو دا مطلب دے چی یوزون اکتا من رسول اللہ کہ پیغمبر خبر آرانا نو بے اکتل آرائے اکتل خبر اکتلی اکتل رسم رواج کری دی یوزون اکتا من رسول اللہ دا خلق اصل کے تقوارا دا دا مقصد و دا جو عظیم مستحل پاکشو مستحل و تقیش چی کئی ناغر پیغمبر کا خبر مقابلہ کی تو لرائے نوے نا چاویدی تو غیر مقلدین خلق العوام والا نا قول دو گور کی قول دو طرح تا پیغمبر حدیث تو بلتا رکتا امام علی فقول لتا کم اقلے ظالمہ دا امام علی فدا قول دا پیغمبر دا خبر مقابل نوے تو دا پیغمبر دا خبر تشریر نا قرآن و حدیث تشریر ازان خبر نوے کرے کزان میں کریم دا قرآن حدیث مقابلے کی نا قبول نا منظور منگل یا منگل او اگر قرآن حدیث مکہ تیخ لے او لائین امت کا طبیب لے گل طبیب لے نو امت کے او قانون پیش کرے چاہ لکھا دے قرآن حدیث نا دا قانون جو کرے اس عمل کا وقت کرے بانے کا وقت نو تلے حدیث دار حال نو دا بشارت مومنان او سجر بے عدب ہوگا چھتا پیغمبر کا مجلس کے دمشر ازاہی کا مجلس کے بے دلی گئی اِنَّ الَّذِينَ يَتِنَا عَدَسَانِ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجَرَاتِ چِ آواز کئی تاکا مِنْ وَرَائِ کله مجی نبی سره واقعي دا د مؤمنین عشر درانه او جراره دا د اکثر درانه آزادونه حبیب رزه دا پلان کړه پلان کړه کتاري دي چې دا یو خبره وکړه او جراره ورکوټ کورونه دا یو واړه واړه کورې کی کورونه دا چې جراره وي د نبی عليه الصلاه والسلام د بیا یقینا د ثاني ناتونکا چې आवाज کوي تا د پیغمبر میں ورائے خجرات اقوا دا کوٹا گونا دا دیوازنو کوٹا گونا پار والا جو چھلتا ہوئی ناکتر ام لا یاقلون اکثر کسی کی بے اقلی لا یاقلون اقل نلری چھو گورا دا کوٹو ناکوا تاواز کئی آوازنو نو پکا بلکہ والا انہم کچریدی صبر صبر کرے آوازنو نوے کرے چھلے نوے والے تابا آرام تابا مصروفیت یاد ساترے حتی تردے پورے تفر جائلے ان چھ تفتل راو دوی تیتا تفتل راو دوی ملکان خیر اللہ خام خداو بہتر و دید پارا نیچ بڑے بہتر آوالا والا بطور رحیم بہن کے میں روان دے تو زجر پیادا بطور تو گورا دا پیغمبر پخوا کی آواز پستی نمت کے چھے ہوئے او دان دا پوتبو نا خواہ چھے ہوئے او دان د پیغمبر دا آرام او د پیغمبر دا مصروفیات خیال ده دا تر کې چې دا باندې خلق راغلي باندې چان راغلي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د سکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وخت کې خپل یو بیبي کور ته تلل بل کا کور ته تلل نبی چې راغلی پیغمبر نو مونږ د مسجد کې نوور د دروازې ته ودرې یا محمد اخرج لنا چلے شروع اے محمد علیہ صلی اللہ علیہ روم جو منتا کار اندے رہتا او بھی اے دا خبر ہم کڑے وقت چی روم جو گھر منتا رہے شعارا جی منتا رہا تی شاعران خلق شتلے چی انہ مدحنا زینن و انہ زمنا شینن و رمون چی دا چا خوائیو نو بیتا رہے روم چکو او چی دا چا بدوئیو خز دلیل کو دا خیر نبی علیہ السلام رہو گا برحال قرآن یاسین علیہ درسے مطلب ہے کہ چیو کو پیغمبر کو مجلس کی بیردی کے تیز اچھا ہوئے ہوا کو پس آتے بل با پیغمبر کو مجلسی کی آرام بجائی نتا سے آرام بنا کرے گا اگر بدن نو جیتا سے جا ہو جائے کھلے کتا آرام سور کا انتظار ہو جائے انتظار ہو جائے بخل رہو جیدہ بخی وقت المصروفیت وقت الضروریت اور کے میں انتظاری حضر بچی میں دائی جو انتحاق ادا کو ہوائی یا آرام گئی نتدا سے مطلب کیا بچ پر رکھا کرنا ہے سب رکھا تو کرے ندا رکھا ہوا پار بہتا ہے دین اس آداب مالوش یو خدا چو قرآن ہوئی یونا جونا کبین وارائل خجرہ تا سبت کوٹا گونا ہوتا دیوال نہارا تچھنی نہارا آوازون کئیو اکثر ہم لا یاقلون اکثر بیو کپری اتنا خواب آپ سے دیوال او تچھنی نہو تا دروازے او تا کوٹا گئے تا کوٹا گئے نبار والا دے آواز کئی کم آوازے کاؤ حدیث کی رجیسو یا محمد او خروج لنا مجھے یا محمد پانے رہتا آواز کئے او تا کوٹا گئے او تا خجرے نے اخوا کئی مدہ بھی وقوف تھی چرا پاکستان نہ ہوتا آواز اب سونے اب لو ہوئے ہی غر ہوئے اکثر ہم لایا تو چرا کوتا دے نا آواز سے دیوار نا آواز نا اکثر ہم لایا تو جیا محمد ہو اچھی دے دینا چاہے ہو اب دار نہ ہوتی ہو اور غر ہوئے دے دینا چاہے یا محمد دے دینا چاہے چاہے دے دینا شروع کری اور جدا مسئلہ جیا محمد ہوئے شریع اتباع کرا دا اچھا غوال سنگا را تا آخیدہ و ترے چی کوئی عمر حاضر ناظر دے کہ ایش شک نشہ دا خوبا را او تا آخیدہ حاضر ناظر و ترمی نبیاہم جائز نری ولی دا یا تیدا قائم مقام دا آدھو یا محمد منا آر محمد ہے محمد تا آواز کن چھا غوال صلی اللہ علیہ وسلم نو او دا ربی رجل عمر مقابل یا محمد تا دے اچھا نوی رہن جائز مجھے شبیر مولا سنا تو پیدر کی نانا فارش یا رسول اللہ علیہ وسلم گری اوی تو پدی اقیدینا نو سری دا اقیدہ غلطا او کو پدی اقیدہ نموی نبیان چاہیے مجھے سنا تو پیدر کی مکتی شکیر ہے اللہ علیہ وسلم او دې آیات اعلان نه راځي چې د دیوان هغه پیغمبر کوم چې आवाज وکړي چې یا محمد خرج لنا نو قران یې کړو لا یا دیول چې دې دې نه کوي دا نه یاد یو کوي نه دا ډېر څه اخلي مطلب دا چې درېان ټول وایي دا اکثر هم لا یا چې یا محمد وایي نو دا څه یو بیان او چې لازم دې باندې وایي او دا وایي څه کوي ها څنګه وایي انظر حالنا توحید زدگی دا زند دیوبندیان وی او دا دیر ایسی او این اجموع خو با دیر سننون جی پیغمبر آجن ایسا نگا ایسی دوی او دیوبند دو نمبر دیوبندیان گلابیان ایسا وی او این اجموع خدا نوچا دیر ناز مو خدا ویرو چه دا جیتا من دمینی نوان دمینی نوان ندر تر اخواران چه آرابیان داری نایی دمی سنوی نا اوی د بیت اوی کنزل کو ببرنیتی او غریبانا ناکوی دیتا اخباران وطاوی واللہ غفور رحیم حبرو خائندت آتا بیا سواتا اللہ غفور رحیم نینو سے تسا بنیتی د بیت اوی یا ببرنیتی خدا تب ننو خوابا خوابا اوی او سرم دایا او تو اسوائی دیتا مینہ میں او کبول سے زباد کے خوابا اوی او سرم دایا دیدن او تچکے بلا خبر را چه اوی لفظ سے استعمال کرو یا محمد بلدان بیردی دی چغمبر کرے دنو مانو چغمبر کو محمد نوے کانا مشر رے مشر کو اوپر سوے لاکا پنو مرے تو سارے لاکا نمخلی پلان کیا بیردی دی کرنا پیغمبر کنوی آتا بے احترام دے لاکا ناوتا تپنو میا محمد اول خلجو میں ادا بیدنی محمد ولی ویدن صلی اللہ علیہ وسلم سکاری نو صحاب اکرام پیغمبر صلی چکلا خبر اکرے گا نو چورتا یا محمد نینی ویدن یا رسول اللہ ویدن یا رسول اللہ ویدن یا محمد اینا ویدن نیو خلایا محمد دا محمد ویل دا بیدنی دا او دوین دا صلی اللہ ویدن ویدن چلے گا او کدا قیوم سر غلطا سنگیا کفر نیو دا اگر کسو دوئی نجی مونگو یکو چرے آلتا چراو سنو آلتا آلتا کو یا رسول اللہ او یا محمد دا پیغمبر دا خبر پاکواتا نموئے قرآن سوئے ان اللذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون چی دا کوٹین اقوا دا کوٹبون اقوا دا تاواز کئی ناکتر بھی وقوف دی مجھے سنگ دنیا کیوں بچون کی وفات نبادم دا غلی بچون کی بے دلیوا وفات نبادم دے دلی شکل کہ تو تا یا رسول اللہ چلے او یا محمد چلے ورد وے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ ناو تا وے التلا قبر پا خواہ کے ورد وے نجو یا تلا ننگر ہے او بیا چلے وے او داو تا وے اکثر املا یا قلون کن دین نجی علمو دی کلی چھے خبر سرا دا الفاظ الصلاة والسلام علیك يا رسول الله الخير چالی کری مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ویلی دی لانکی دا فقی کتاب نور لیزا والا کری نمشتا ویدیک دا سر خبر سرا اند الخبر خیر او چه دا خبر سر پریم دی کر خبر سر دی خبر سر نبی علیہ الصلاة والسلام دوم المومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حجرہ کے لئے آئے حجرہ نباد پردہ کولا دا پردہ نباد دیر فاصلہ کی جنلہ کولا دا جنلہ نباد کو پاک سے اخوا کولا رہے تانی اندی بردی قبر اند القبر کنے لئے گا اے خویل اند القبر دا اند القبر دے تو یہ ماں کہ دا اند القبر حد اخایا دا نور کی دیوی پیغمبر قبر سرم قوری او پیغمبر را خبر کر چه سوک نو ریا دیر لی سوکو چه نو ری پیغمبر خبر کر ایدان دیر لی بیدا بی او دا شاکیان سمع موتا او دا پیغمبر خبر کر صلاة و سلام نمونی بی چه نو ری مویو تا بورا اول خدا جدا خبر چه حدیث کرا جی من صلی علیه اند قبری سمیتو تو چه ما تر خبر کر درود دی او رو ندا روایت مشکات نقل کرلی دا روایت کمزور یا موزوی ذکر دا دیر راوی سوگ رہے دا دیر راوی دے محمد بن مروان سودی صغیر سودی صحیح اور علیہ چاوئی قرآن صلیخ کی پارے تقیبات شیعہ سنیانو کا مخامق شیزان نے سنی جوڑے شیعان کا مخامق شیزان نے شیع جوڑے اور در محمد بن مروان سودی صغیر دا روایت مشکات والا کی نقل کرے چی پیغمبر وی قبر کرا اور مردق محمد بن مروان سودی صغیر حالتا شکل علاوی چی نو شیعان و مجلس کے لیے دا روایت پہ چی قرآن تلویر سپارے لگ سپارے دا ام المہین عشی صدیقی چیلے پڑے دا روایت دا غزوان نرے تو ایچی دے منے کنے نو بیا آگا روایت رو مانے دا ایچی با دیو بندیت تے اور دا ایچی با علم نے حال کاغا نمائی شیعوں سرے پی جگرہ را اور دلتا نمائی دا روایت روایت محمد بن مروان سودی صغیر دا سودی روایت دا دیو بندیان علیلی مولیان دی یو طرف تا دی شیعوں پرد کے دا محمد بن مروان سودی صغیر روایت رد کے دا شیعوں تخیبات ہو اول طرف تا چلے شاعت مقابل شنو دیا دا روایت رد کل دے اور یہ حدیث کے راگلی چھوڑی اور جدا خبر امور ازا تکرا اندال خبر اوری نوری بنیاد پر یہ حدیث تھے حدیث دشیر عویر حدیث تھے دیو جنا منگ آوائی چھے اندال خبر نبی علیہ السلام نوری جگم کا قدرہ البتا باوجود دے چھے دمدہ قدرہ نوری ہو گیا اسر ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو نبی علیہ السلام دا قبر کا خواہ کیوئے او دا عقیدہ دا وریدو نہیں وریدو عقیدہ نہیں اوئے دا جواب شتا او تو خبری یو دا چھ اندال قبری نو قبر کن لے دا جنگلہ جنگلے تا تے بردا دم یومین غجرہ او دے ہوئے فاصلہ لے لیا فاصلہ دا فاصلہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر تعین ہوگا اند القبر اتعین پتا کہ اند القبر پتا ہوئی نبی علیہ السلام حجروا سونا وار ام المومنی دوم روا ام المومنی اشتر دی قرد لان ہوئی کہ جب ادا کی ورکی دوما اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا جب کول ہے نکی سجدے لبرا ہے جما کول ہے لاز کیا ہوئے نما بخیر آرون نکلے بسجدہ ورکو نو لکا دوم روا کہ سونا سرے پکی ودشی ادا کے سر کوئی الٹوڑے تمرا اندازہ تم بخو جائے تم المومنی تم رہا اس تم رجوع رہا اکتبی ہے حج عمرے گا ایسی زمون میری جمع کرے حال عمرہ بھی کہنا بھی ادین اقار تم المومنی خدا وقبلا ہو جرا ہو لے رہا بہترا دا چاہ دینا دا خلا کا تو گدوالی کا جوار تو پپلنواری راتان لے پپلنواری دے لئے دے لئے دے لئے لئے او حجرت نبی علیہ السلام و سلام دے عمر مومین ورکوٹے دے رہے اس نوٹے مارلی او سرا غنکت را جوٹ را گیر کر سم رہے دیر لئے دے پائے چمن کے پردہ را اور پچے جنگ را سبار اگر حکومت را پائے کی اور یہ جنگ نبا خواہ بلے جنگ لاؤ دیوال را چاو کی نشتا غلطا ہوتا ہے کہ دے وہ اندال قبر دا اندال قبر سم رہا ہے سبا لبا سوینا لاسول مسجد نبوی بلا روینا لاسول مدینہ حق ہو خواہ اندال قبر اول خدا دے حق ہو خواہ اندال قبر با آئی او بندہ چھے کم علموں کو خواہ ہوئی چھے دا نبی علیہ السلام پر روزہ آنے السلام علیکہ یا رسول اللہ ویلی شی دا ذکر جائز کی اور دلیل مثال لاتے کہ دا مخبرہ را پیغمبر خبر تشوئے مخبرہ را دبا دے پیغمبر خبر میں او بکر عمر رضی اللہ عنہ وطرم دفنی دا سشوا قبرستان شو او قبرستان سرے دکمہ دعا ہوئی السلام علیکم یا اہل القبور وہ دلو ہے مالتا اتول ملیو تو یہ اوہی تو یہ خواہر سے ہوئے خواہر سے چاہ صلاة و السلام السلام علیکم یا اہل القبور دا السلام علیکم یا اہل القبور شاہ اللہ رحم اللہ وی دا سلام کا معنی دا دعا لیا مطلب نہ چستا دا اوہی تو معنی دا دعا لیا نتغر دام قبرستان دے یہ تا چھتا ورلی السلام علیکم یا رسول اللہ دا دادا سے سلام لے کر قبرستان کے اور ادھر والے تو بھی وہ شرط نہ ہے, ٹھیک ہے, قبرستان کے خلق سلام نہ بھی اللہ کا پیغمبر ہو تو اور وہ کر عمر جلان ہما کا قبرستان اور قبروں والے سلام لے, ٹھیک ہے, خدا مطلب نہیں ہو کہ تو وہ سدا جوڑا کہ نہیں کی اوئی وہ بار آج جب سلام تو سلام چھوئے نمبر تھی مزا آواز مانی چلے بنے میں ورائے حجرات پر ہم لایا تھے کہ چلے ہوئی تو اوڑا کون آپ وہاں ہوئی ملا یا پیلونی نو چھتا والا رہا زمان بس ہے دا خجرہ دا پیغمبر اور پیغمبر دا خجرہ نبار کا والا رہا دو ملومین حجرہ والا وہاں زمان بس ہے کرو من دادن سبا جی سونا دیوالا جندیر یا دولا لگا ملومین حجرہ کا وہ چھتا والا ہے ایسو ہے یا محمد اخرج لنا نچدل تے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ادم ورا حجرات تے کنے ہمارا حجرات تے کنے وہ زمانہ وہ اذا سیم نے تو قاولین یہ کو بیان دینا سے معنی ما دی نہیں چاہ رہا بس یو سلام نے سنے کہ قبرستان دا نے چھلی کی ہاں نا دب خدا ہو وہ بڑی ادب نا دمشر دا استاد وغیرہ دا امیر ادب مالی داخلہ اوقات دا آرام وغیرہ کا خیال تھا کہ لارے اب وقت باتے ہو سیدا وقت آرام دے سبل مصروفیت کے آوا لار کی دیشی آرام بگئی مطلب وقت آئے شاہ بڑا بڑا بڑوں جا اور بھی رضو ارغل امال رونو وزن بیا خفا ہے نتا عدب نہ دے جندلے شریعت عدب کے جندل ہوا ہے بعض خلق کہ شریعت نہ پوئی گی تو معاشرہ نہ پوئی گی مجھے بماشرہ پاتر پانی نہ پوئی گی نو بیا معاشرہ خراب ہے اور قرآن ہے اللہ بھئی دماشرے خراب ہے دل چند جگرے اختلافات دینی معنی پیدا کی دل دی وجہ کی گی کہ مسلمان پماشرہ نہ تو پماشرہ کوئی شو نو عدب بہت ہماری نہیں نو داغی مطابق سے کمکاری شروع تو بیا ختم کبا بری گئے در دارے ہوئے رمالہ رہنے وقت اوہر رکھا وہ دا دا سکارو نہ شو نہ ادب کے جنگلو پچائے ادب داو دا پیغمبر داو دا امیر اندارے دا عالم اندارے چھے وقت دو رکھا ہے دا وقت دا سو وقت ہے دا وقت دے جنگل بس یہ سی اللہ بندے گا اندر تو وہ ایسے کار نہیں نو چھے ترہ آرما یا دا آرام تیل یا بنی نشکوئی را بچ کل وقتی رکھو یہ رجی دوشی آوا بجا جو آگو جی تو لکن بود یہ رجی تو خبا اندر رکھو یا مسئلہ را نو روک شنا دا مسئلہ تو مکنہ نا نا چھو بتا آیا دا سرا چھو تم مرے نا دائی او کو آگا جنا کو گو رما تو یکن کڑے دا ماتے لکن اچھت نا اور اگر تعمیت کہوے یا میں نے دوان بچی وہی دا شپی دو بجی رکھ تے لکن کو دو بجی دو بجی چھنا مسئلہ کنگا ایو را تو وہی دا شپی یا وہی دا لکن جمعو خودولا رو رو نکام را تو رو نکام را رو نمائے تم ختم ہوئی دیوش دشکی ہو بجر آگا نمبر سے ہاتھو یا بخا پکی رہے شرد رہے پکی نیدو میں نماشی باتا نا نیدے خبر اول خدا دا دا شریعت نا خلاف شتا خدر آوری بغیر نکیر آوری نکا رو لکا رہا رہے خدر رابطا اول خدا دا شریعت نا خلاف ہوگا اور یا دا 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 بیا بجر سار تاوی رو بجر آگا تاروی بیا تاوی ندا آتا کنشن گلو پکیر ادب ہے وقت جورا دا مشر دا استاد دا عالم دا امیر وغیرہ صحابہ کرا ادب ہوں دا پیغمبر اور ہوں دا صحابہ کرام کل من ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشر تو حدیث نبی علیہ السلام دا وفات وقت لس یا اول اسکار عمر نو سونا چی مشران صحابہ نو بیالا نبی علیہ السلام حدیث دا حدیث علم یاغین آخر ہو نبی علیہ السلام نے دیر کم روایات دیا دینا تھا مشران صحابوں نے جیل تکڑی تا حدیث ابن عباس بکرا ناغد چچر تو صحابیوں نے چمشر صحابی رو روایات کے سر دے پیغمبر دیر دی ناغد تو بہت لے داغن لے ایل عباس بکرا یہ انساری صحابی رو برد لے برما کہے لے اکور کا ننو تو چوکہ تر چکور کا ننو پہ بات کرے تو کسی مکہ دینا یہ طرف غرما دا ہوا زلطو گرم چلی گیا نورم لے دینا دزگر دو غبار پیرا گیا دا غنور تک تور سور نور بانے وطنا غرمین آبادی ہم آجی گر دین تروت سوحابی فقل سور لے سور دو ٹوک لے ورہ جیل دونیو وتعالى الله رحم رحم کولی ویدر آگر انسان دا پلانکی حدیث معلومات اچھی دے مخو قتل گرد غوا تا خوشو چھ دے سوی خوڑے وقت کرے او قید آل داول تاماتا مخ کی تاماتا قید پیغمبر رو را رسلو کن رو را تاماتا مخ کی نوی اللہ دے پتا بانے رحمل وینمون تا پیغمبر دا عدد کولی چھ دا استاز عدد بکے نوخ بیدر بیو کن جماعتا بے وقت رہستے نو صحابان سو عجیب خلق اور سر راجب کر اور انعقاد رجلان کو تنجیب کل کر یو من دا پیغمبر اندامی ذکری چی دما دا اخل و آیات احترام و عدد کوئے من دا پیغمبر دا عدد کوئے نو دانا عدد دانا احترام او سر علم باوتا تخیر احسان با قطع ہے روگو اما دا توحید نرے منے لے او قرآن دا نرے منے لے الگل او قرآن دا توحید دا نرے منے لے او نرے منے لے یو مجھے جمعات نرائی نارابا بیدل تراکر بیا پس بیدات میداد پا غام کے کور نمو سر آبیدات کشانی نیسو نپاوی بوٹ شو بوٹ شو گئے بوٹ دے نو او بیا خلق تے اگر مالا دا جی سر آبی اپارا جمعات پر اگر ترانا کر دی کتے گا جنگا پر نو اگر دیل ہی جمعات پر اگر دیل ہی جمعات پر اگر دیل ہی جمعات پر اگر احسان دا اوستاد پر اگر چتا کہ توحید ایمان عقیدہ ہو گولا تحسان نئے دان مبسرین دان ہوئی چسن لگا پیغامبر عدد رہے نو دادا اوستاد عدد دے نو دادا مشہر عدد دے دادا امیر عدد رہے او دام علماء ہوئی چھے دا اوستاد عدد احترام و حق دا مور و پلار دا حق نا زیادتے اے وجہ دادا جگہ دا جسم تربیت کے دے دا روح و دا ایمان تربیت لا فرق ہاں ندر عدد ہو ولو انہم صبرو حتا تخرج ایلائی لکانا خیر اللہ حلق را مطلب نرے تو تب ضروری کار کرتے چلتا دے انشتا دے نا بس لکتا دا مناسب و غیر مناسب وقت کرے تو پکل ہوئی دا کہ وقت دا آرام نرے وغیرہ دا تے تو دارے ہوئی مدانا نا دے چھے پکل ہو رہے آمیر سے برو جینا مناسب یا واسطا اور ادھنی یو مرگرے شاگر دے درد پہ بل دے ناغا غریب راغلے ہو خدای خبر سٹے ہم راغلے تو بیماز پخین رو وسم دا غلطان آز میں اولے تو سکر راغلے ہو وقت رو شنو میں وقت رو شنو میں تو اینا بھی ماں دیشے تابا سکتا ہے میں اگا خورا سن نسا پورم کلے بار رو جب کلے دن رو چنو نوٹی کلے بیا بسن خبا کی یا دماغ ہم سلوکیتو وغیرہ رو نواتم نتبانا خبا کی یا چھے ام کو آواز کو کوا آواز کو منی نیرا مطلب ہے کہ آواز کو آگا بس نریس و عزیز آلہ احترام و عدد ورنہ کدا آواز کرے ندا سے بے دبینو آئی احترام در رب اللہ یا ایو اللذین آمنو ان جاؤتم فاسقن بنبائن فتبین ان تسیبو قومن بجہالتن فتسبیو آراما فاسقن نادینی دا درہ مدبو قانون دا اصلاح دا معاشرے او دا جماعت دا تنظیم دا اصلاح دا پار اگر دا معاشرہ کے جون تیرہ ہوئے دا تنظیم و جماعت کے جون تیرہ ہوئے نو تحقیق الامور لے اللہ تناظر جون تیرہ ہوئے معاشرہ کے یا پہ جماعت و تنظیم کے نو دا خبر تحقیق و تفشیش کرو آتے نا خبرہ تحقیق تنرہ سوئے نو جنگ جگڑے و اختلافات کا بھی پیدا کی یادا کلو نوان اشتراک دا قبولیت دا بے تحقیق کا خبر ہے یا بے تحقیق کا خبرہ با نقبل ہے چاہتا سوئے پلان کی داو پلان پلان کی داو ہی تا پاسے ندانا کی ذر ورے مرے لینی ورے نا سوچو کا خبرہ تحقیقو کا چھ خبرہ دا جدا کنا دا خبرہ دکڑے دا کنا دا خبر اندار سے دم کرنا نو آلہ بیا وردہ ولی کچھر کا تحقیق تبشیش نکے نو پکل غلط خیال یا پغلط اطلاع با دبل مسلمان دا تکلیف رسولی نو بیا وردہ خطے چو ہو ما پا رسول چنو ما خوالے کا دے خبر ہے دا معلومات انہوں کو زوار رہا پکتانوی وی کیا چاہتا ہے سی دنا وگو تا فراغت جی تک مانتا من دے وارے کا انہیں من دے رہے اس کی دنا وقت تک ہو رہے وہ خیال کرے وارتا ہے لکھا کرے وقت کو لیلات کی تو وقت شتر کنی شاہی نباد یا من دے وارے انہیں تحقیق کوئے سکا پس نہ تحقیق ترہ معاشرہ خراب ہے معاشرہ کی جنگ جگڑی سنہ پیدا کی تا پسے پلان کی تو ہوئے اگر پسے دا کنگلو کر بس گر گر تو پک منڈا ڈا بس yari su khabar alakat maluba su kawakan ke kare na kanara daran tanjin ke khilaf ale rai shi apade ke ta khabar ne amir sir kawar ka chida shi wa khabar ne abal margire ka chida ka amir ola au to arman da wada grewan ne na tahkik tar shish kawa alaka khabar ka chela
ya yu alladina man ayman wala in jao kum karashi ta usta fasikun یو بے اعتبار کرے
فاسق مانے تمہارا فاسق گناہگار نہیں ہوگا فاسق نمرا بے اعتبار اور بے اعتماد کرے دراصل فاسق مانا لغوی مراد ہے لغوی مانا بے اعتبار کرے تو چرچرا جیتا اس کا فاسق ہونی اور بے اعتبار کرے بنا کرن پیو خبر یو سڑی والا خبر روڑو کو آگا کرے بے اعتماد آنے رے یا بے اعتماد آنے رے دروغ ہوئی مثلا یا اگر سڑے ناپوئے لے پا خبر کوئی گی نا تے پا خبر نا کوئی یہ سڑی پا گب کی ہوئی لے دلی جوڑا کا دے رشتی آئے لے رتا پتے رہو گا تے نو پا تبینو ترشیش و تحقیق کوئے ورے ہم تو سیبو چھونا رسے گئے پا بے تحقیق خبر کا تسلو کے قومن یا قوم تا بے جہالت ان کا ناپوئے اونا رسے گا قوم تا منا یا اونا رسے گئے یا قوم تا پتہ ہم تو سیبو چھتا کو ہونر اچھے گئے تو تکلیف تر قومن یو قوم تب جہاں ان پنا پوئے پس اس ویو پس صبح گر دے گئے لیا آلام آتا وقتبان دے پاہر کم چھتا سکڑی نا دیمینا پیمانا بے تحقیق خبری پس تک نقصان بڑی چکل تب بے تحقیق رسول سوک سپیڑ بڑی واری بھی دکی بڑی کڑی دل بڑی پی کڑی دے اب اس تو خبر چو ہو مخوا رسول جنب مدار سے مخوا رسول دا خبر تکشیش و تحقیق کرو بلے مطارق مفسرین دا وی چه دا وی تدین مراد ولید بن عطبا رضی اللہ تعالیٰ دین علیہ السلام و سلام لے گئے ہو بل مختلف چلے گئے و قبیلہ ناوی اسلام باولو مسلمانان ناوی دا پیغر نگلیو دا صدقات و دا زکاة یا دا عشر دا وصول دا پار چلاک شا اوینا عشر زکاة کرو بیت المال دا پار کتا مسئلہ دا چھو بیت المال بینو زکاة دا بیت المال پر آبان دی انفرادی زکاة منو بڑھنی کی کہ اسلامی حکومتی خرابت اب اسلامی حکومت نہیں انگیا بس کرو بیا با دا مسلمان ہم جانتا کارا دا پل عوامی کتا تنجیمی و جماعتی کتا ہم بیت المال جوڑے زکا چونوا دا یو عقیدی والا جماعت کا مرگنو دا یو ملچے دا علاقے والا یو بیت المال کرا ہونی دیو دا بیت المال نا بیا پا غریب و تقسیمی دیو دا یو دیو 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 اور ہم کو ضرورت ہے قرآن شریف زکات کو ہم اخذ تو کہ دل اور ضرورت میں ضرورت ہے کہ مجھے تلا کا کوشل سے لوگا اور بڑی بدل سے مش نہ دابا دا کہ ہر کے کی دل سے لوگ کے ہاتھ میں ضرورت مش قرض کا قرض کا اس کی بیمار پہ دکھتے علاج کی قرض کا کہ نہیں تو کہ بچوں کو یا تنی ما یا اورا یا میاش راشن ہو دیا کہ زکات کا کفارہ ہے پر یہ کرے زکات کا کفارہ مت مش ابو الکرام عطا نے بولا ارکان اسلام کے در زکات بباس کے ہوئی تو بیت المال نیشتا دا مسلمانان نا مسلمانان دا پر مساجد علاقوں کو بنیاد باندے پل بیت المال جوٹ کے آگے کے زکاتون را ہوندے کمیٹی اور آگے کے رجاء اگر زکاتون پر ترکی سے شریعت دا اصول مطالب کر سنگوئی تا پکار دیو جنہ زمین دا کوشش دے جو کنور سنی نو دا یوی عقیدی والا دا یو تنظیم خلق تو تولی و سنت والا مجبی آگا دیتا رسیو کی فن بیت المال کا دیرا ہوندائی زکاة کے اقبل فن کرا ہوندائی و داغین و بیال شریعت کو اصول وانی تقسیمی دا غدا الحمدللہ میں اندر کدا مشوش کو روک رہے دم مرگلی چی کم بس دیتا رمو تذیق دی رسول جو عقیدی والا دی اقبل زکاة را ہوندائی دا سن کل نا پیو ترسیب باندے فقل مرگلو کے غریبی باہر غریب بھائی ماں کے لیے کوئی ترتیب تھا بھائی ترتیب بس نو بیت المال کا پارا زکات اس کو لگا دینے کے لیے کرا پڑے کوئی چیز ہے خلق بڑے استقبال کرے بڑے نو چون کی دزر قبیلے دزر قبیلے دجاہیت تو وقت کو کلو کی دشمنی وغیرہ کے رشے ہو نو یې دا بیا څو دا ما په چروه وتر یو خپل ما په باندې بشار او نبی علیہ السلام ته یې ما په چروه وتر ښه په دې کې نو نه ویش پچی نبی علیہ السلام ته خالد بن ولید له جران او اور ته مرګی کړ چې دا واشه دې مطلب دا چې دا کار نه ورته نو ای سره د جن لپاره دې ګل لګایا پدې کې هغه سمشران راو ورکړي د نبی علیہ السلام دې الله پیغمبر تاسو سره را لېږل موږ دا به احترام لرو چې دې راوځه ولې حکم وکړ شو یا زموږ بارک ته حکم را رسول شي نبی علیہ السلام کوي شو ولې سلام خبر ادا ویدا یې خبر ادا چې دین مراد ولې بن اور باندې رضی اللہ وجل یو خدا چې کوم خلک دا وایي چې موږ کې دښمنۍ وا نو په تاریخ کې چاته د دې دښمنۍ ذکر نشته دوی مدا چې بل مختلف لا نبی علیہ السلام د زکات د اصول لپاره شپږ اووم کال ته هجرت باندې دا بنی مستره چې دا دیتا چې زکات د خلک کیږي او زکات ادایږي او بل خلک اسلام او قدر مکہ پا آتم کال والے شہر دہی جرد پا آتم کال یعنی دا واقع دا آتم کالنا کال دوا نسل اولی سن اوپر جران اوپر ہوئی مسند احمد کی تلورن جن بچی سفر آنے اوال حواسن من الحواسن دیر نیاروی کتاب ہے بتاری بیٹی دا سال اکرام و شاگرات بیان کلی اور آگے جوابون کلی دشیو جوابونی ہوئی دا صاحب کرام ته پای کړی تاریخ راځي آی کوم دا واقعي چاڅه کې او ځای کې وجود وای بلې راو چې د فقط فقط مکی فورا د مکی خلکو مسلمانان او لو ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه یا راه مکه ته یاونه دي کلیانی و ينتحو على روسی و یذرونهم فجیا بی الیه و انی مصیبا وی دفت مکی پر اس وقت خود مجمع نبی علیہ السلام را وقتل اور نبی علیہ السلام را فسر لا فراختو دعا بے والا کولا ای زمان فلار زم مجموع زمان فلار زم نبی علیہ السلام را وقتل و زمان فسر بان یو کسم خوشبو لگی دے وار نبی علیہ السلام را وقتل فلا فسر را فراختو دعا بے والا باتن کا جائے سونا ہے مجموع بے فلا را وقتل پیغمبر والا دعا بے او کار مخ دې په مطلب لته یې اړینه ده کار وکړه او دې دې یاره او تاسو ښه شاو دا کوم دی دیو جنرال خبر دی نه هغه تا خبر راغلا چې دا آیا عام یو خاص سوادی دې مر بار هر وخت یو واقع شوی نو ارته نه کیرا هو قرآن دا وویل چې بے تحقیق خبره کوي نه دا خبر تفشیش و تحقیق کوئے دیوالو معاشرہ کے جن دے رہا ہے حکومت سے بتا دی چھے جاسوسی نظام دا سیوری نظام لے اور پکار دے چھے سیوری اونا چھے رہو یہ جنسو والا ہے جو رہا زورا مطلب تفشیش تحقیق کئی دانا جب اس لئے گناہ مچتا ہوا لگانا سواج پر عمل کے داخل لے جو رو مشتہ کنیشتہ خوانا چوئے جے دا نو آیا عام لے بس دا تنظیم کے وقت دے رہے نو آیات عام دے تفشیش تحقیق کوئے بے اعتبار و اعتماد صحیح پر خبر مانی یقین مت ہو اور دا تفسیر خازن والا ہم در ایاد اللہ نے لکھلی وہو عام نزلت لے بیان تصف ہوتے وترک الاعتماد على قول الفاسق وہو اولا من حکم الآیت على رجل بینی اذا دې راز حکم عام دی په یو خاص ځای پورې خاص کول نه په کار د عام حکم دی چې کرم تاسو ته چې څو خبر راغی تفصیل ترتیب کوي او بل راه وې د قرآن د کتاب لپاره دی لئن الفسوق خروج من الحق ولا يظن بالوليد ذلك الا انه ظن وتوهم فاخطا دې خبر ادا ده چې قرآن ویلي دي فتن ان جاء قوم فاسقون او فتن فتوي دا حق نا وصول توئی مدولی تغن کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ مبارک کے کان خبرا شاگا فاسقا قدر ہوئی دیشی وغا دیا دا حق نا وصول دا مناسق نا خدا دا چاچا دا خبرا کردا نا آئی خطاشی دا یہ سوا ہم دا نور دا ولی رضی اللہ عنہ نا دا مرا یو عام حکم لے او اللہ دا ہوتا یو خبر رانا اور فاسق قرآن رحم اللہ خبر نو روانہ کرے چھ فاسق ہمارا فاسق ہے استلالی ہے فاسق ہمارا بے اعتماد اور بے اعتبار کرے یو عام حکم ہے
یا یو الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسقون فاسقون یو بے اعتماد بے اعتبار کرے بنا پائیں پیو خبر یو اطلاع خبر در رو را نو پا تبینو تبشیش و تحقیق کوئے دکا ہم تو سیمو چھتا تو ہونا رس ہے پا تکلیف قومن یو قوم تا بجاہر دن پنا کوئے نو پا تو سی روبیا بہو گرد ہے شہبا آراما پا آسمان پا سن چھتا تو کلی نا جمی نا قیمانا بیا برو تو خبر چھ بے تحقیق بے تبشیشا تا تکلیف قیمان رہے مسلمان تا بر بیدشی مسلمان تا بر تکلیف رسولی مخدادا چھ مخدو سوچ کا و مخدو